Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Юлія Матузава. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. РНК коронавируса ў Беларусі выяўлена ў 36 чалавек. Севярынец зняўся з праймерыз. Лукашэнка абураны закрыццём Расіі мяжы і будзе тэлефанаваць Пуціну. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
РНК коронавируса ў Беларусі ўжо выяўлена ў 36 чалавек. За выхадныя зарэгістраваныя станоўчыя тэсты ў 4 грамадзян Рэспублікі Беларусь. Грамадзяне прыбылі з Мюнхена, Амстердама і Масквы. 16 сакавіка падчас кадравых прызначэнняў Александр Лукашэнка пракаментаваў сітуацыю з коронавірусам. Усе суседзі Беларусі закрылі межы з нашай краінай, апошняй была Расія. Лукашэнка заклікаў новапрызначаных кіраўнікоў мясцовых органаў улады не панікаваць. Кіраўнік дзяржавы лічыць, што свет звар'яцеў ад коронавіруса, а беларусы яго перажывуць. У Беларусі, па словах кіраўніка дзяржавы, адэкватна рэагуюць на сітуацыю. Але тут жа ён і пакрытыкаваў тых беларусаў, што бегалі па аптэках і скуплялі медыцынскія маскі, спецадзенне і нейкія лекі. Што да адэкватнага адказу, то калі Беларусь на яго пойдзе, да Крамля фуры будуць стаяць у чарзе, а людзі ашалеюць, так заявіў Александр Лукашэнка. Ён сказаў, што Беларусь не будзе закрываць свае межы, паколькі гэта немагчыма. У нашай краіне будуць працягваць змагацца з коронавірусам кропкава па ўжо адладжанай схеме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сустаршыня аргкамітэта партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец заявіў, што выходзіць з працэдуры праймерыз. Па-першае, таму, што кампанія адзінага не пагадзілася на адмену сустрэчаў з-за коронавіруса. Па-другое, няма ніякай рэакцыі на масавае галасаванне райвыканкамаў. Так патлумачыў Севярынец у Фейсбук. На праймерыз кааліцыя апазіцыйных партыяў мусіла выбраць адзінага кандыдата з 5 чалавек: Павел Севярынец, Юрай Губарэвіч, Алексей Янукевіч, Вольга Кавалькова і Мікалай Казлоў. З гэтай мэтай яны аб'язджалі гарады Беларусі, дзе выступалі перад мясцовымі жыхарамі. Севярынец трымаў лідарства ў праймерыз. Другое месца займаў кіраўнік руху за свабоду Юрай Губарэвіч. Днямі Севярынец заявіў, што на выступы ў райцэнтрах прыходзяць чыноўнікі і сябры праўладнай арганізацыі БРСМ і галасуюць за Губарэвіча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашэнка пракаментаваў рашэнне расійскіх уладаў за коронавірус закрыць для перамяшчэння людзей мяжу з Беларусю. Беларускі кіраўнік звярнуў увагу на фармулёўку: «Расіяне не проста ўвялі кантроль, а закрылі мяжу». Ён параіў некаторым гарачым галовам у Расіі спачатку думаць, перш чым гаварыць. Крытычна кіраўнік дзяржавы выказаўся пра закрыццё мяжы як сродак барацьбы з коронавірусам. На яго думку, з вірусамі трэба змагацца прафесійна і кропкава. Лукашэнка заявіў, што з коронавірусам у Расіі цяжкая сітуацыя, і тым больш яго здзіўляюць паводзіны Масквы. «Вы чаго, баіцеся Беларусі?» – сказаў ён. Лукашэнку абурае, што з беларусамі не параіліся, проста паставілі перад фактам. Ён збіраецца патэлефанаваць Уладзіміру Пуціну. Іх размова ўжо запланаваная. Тым часам у Крамлі разлічваюць на разуменне з боку Мінска пасля прынятага Масквой рашэння пра закрыццё мяжы паміж Расіяй і Беларусю. Пра гэта ў панядзелак заявіў прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
16 сакавіка ў Адэсу прыбыў танкер з азербайджанскай нафтай для Беларусі. Ён ужо пачаў разгрузку, паведамляе Белта са спасылкай на Белнафтахім. Гэта ўжо другі танкер з азербайджанскай нафтай. Першы прыбыў у адэскі порт 12 сакавіка. У аўторак чакаецца прыбыццё танкера з расійскай нафтай, набытай у трэйдэраў, у Клайпеду. З Украіны чорнае золата даставіць па нафтаправодзе на Мазырскі НПЗ. З Літвы па Жыгунцы на Новаполоцкі НПЗ. Беларусь наладжвае альтэрнатыўныя расійскім пастаўкі нафты з канца 2019 года. У Клайпеде агулам павінны ў сакавіку прыняць 4 танкеры з нафты для Беларусі. У Адэсе прыбудзе яшчэ 3 танкер з азербайджанскай нафтай, агулам каля 250 тысяч тонн. Адначасова ў Мінску разлічваюць і на амерыканскую нафту. У пачатку лютага 2020 года з візітам у Беларусі быў дзяржсакратар ЗША Майк Пампео. Ён сустракаўся з Александрам Лукашэнкам і заявіў, што ЗША могуць на 100% забяспечыць нашу краіну нафтай. Праўда, эксперты даволі скептычна ацанілі такі праект, найперш з-за складанай лагістыкі. Але Лукашенко знайшов выход у поставках нафты з портов Балтии не по чыгунцы, а по трубе, якую трэба дабудаваць. Магчыма за американские грошы. Американские компании готовы неадкладна пачаць поставки нафты у Беларусь по конкурентных ценах, заявил падчас недавней телефонной гутарки с министром замежных справ Беларуси Владимиром Макеем Помпея. Як паведамляе Белта, у Белнафтахіме кажуць, што формат працы по поставках американской нафты прапрацоўваецца. Магчымасць таких поставок не выключается. Аналізуецца і сітуацыя з няшчаснай трубой з Балтыкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
16 сакавіка Александр Лукашенко разглядаў кадравыя пытанні. Галоўная навіна – прызначэнне старшыні Мінскага райвыканкама Івана Крупко міністрам сельскай гаспадаркі і харчавання. Былы віце-прэм'ер Анатоль Калінін, доўга жыхар беларускай палітысы, стаў паслом у Малдове, а Александр Суботін – памочнікам кіраўніка дзяржавы, інспектарам па Магілёўскай вобласці. Лукашенко даў згоду на прызначэнне Валерія Грамады намеснікам міністра культуры, а Алены Богдан намеснікам міністра аховы здароўя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.